Την περασμένη Κυριακή, αμέσως μετά τις εκλογές, χωρίς αποτέλεσμα, τρεις από τους κορυφαίους ομογενείς πολιτικούς μίλησαν ζωντανά στο πρόγραμμά μας. Ο γερουσιαστής των Φιλελευθέρων, Αθανάσιος Συνοδεινός, και οι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος, Μαρία Βαμβακινού και Στίβ Γιοργανάς. Αρχικά, ο κύριος Συνοδεινός μας είπε πως είναι αισιόδοξος ότι οι Φιλελεύθεροι θα σχηματίσουν και πάλι κυβέρνηση.
Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούμε να μπούμε πάλι στην κυβέρνηση.
Και μετά εκτίμησε πως θα υπάρξει αύξηση των ανεξάρτητων κομμάτων στη γερουσία και ειδικά της ομάδας του Νίκου Ξενοφών.
Ναι, πιστεύω ότι θα αλλάξουν. Πιστεύω ότι ο κύριος Ξενοφών θα έχει τουλάχιστον τρεις γερουσιαστές, η Πόλιν Χάνσεν τουλάχιστον μία ή δύο. Αλλά θα δούμε. Αλλά ναι, πιστεύω ότι θα έχουμε πιο πολλοί από αυτούς τους γερουσιαστές που είναι ανεξάρτητοι, που δεν είναι με ένα κόμμα ή εμάς ή τους εργατικούς ή τους πράσινους.
Η βουλευτής των εργατικών Μαρία Βαμβακινού, που εκλέχθηκε άνετα και πάλι στην έδρα του Κάουγελ με ποσοστό πάνω από 70%, είπε πως αυτή θα είναι η έκτη της θητεία.
Εγώ προσωπικά αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενη, όχι μόνο για την αύξηση, αλλά κυριότερα ότι μου δίνεται και η ευκαιρία να εκπροσωπήσω την έδρα του Κόβου στην Ομοσπονδιακή Βουλή. Μπαίνουμε για έκτη φορά τώρα, την οποία γνωρίζω πάρα πολύ καλά, η οποία στα χρόνια που είμαι βουλευτής εκεί έχουν αλλάξει τα σύνορα δύο φορές. Πάντως η νοοτροπία των ψηφοφόρων και οι ψηφοφόροι γενικά, παρόλο τις αλλαγές, αλλάζουν μόνο τα προάστια. Αυτή είναι η αλλαγή, δεν αλλάζει όμως η υποστήριξη που έχουν προς το Εργατικό Κόμμα.
Ο υποψήφιος των εργατικών για την έδρα Χάινμαρς της Νότιας Αυστραλίας, ο Στίβ Γιοργανάς, δήλωσε ικανοποιημένος για την συνολική επίδοση και ενότητα των εργατικών. Ειδικά για την έδρα του, μας είπε πως ανέκαθεν κρινόταν στην κόψη του ξηραφιού.
Η έδρα εδώ στο Χάινμαρς πάντοτε παίζεται, είναι μία από τις πιο μειωμένες έδρες της χώρας. Το 2004, όταν πρώτο εκλέκτηκα, βγήκαμε 108 ψήφους παραπάνω. Μιλάμε 108 ψήφους μέσα σε 110.000 ψηφοφόρους. Σήμερα το κόμμα είναι το πιο ενωμένο που το έχω δει στην ιστορία, που είμαι 35 χρόνια μέλος στο Εργατικό Κόμμα. Δεν το έχω δει τόσο ενωμένο όσο είναι τώρα. Ο κύριος Σιόντεν έκανε μια θαυμάσια εργασία να μας φέρει στο σημείο που είμαστε σε ένα σημείο που μπορεί και να κάνουμε κυβέρνηση.
Με αφορμή την έκθεση Τσίλκοτ, η οποία θέτει πρώτων ευθυνών του τον τότε πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, για τη συμμετοχή της χώρας του στον πόλεμο του Ιράκ, φιλοξενήσαμε στο πρόγραμμά μας τον Έλληνα διεθνολόγο Ανδρέα Μπανούτσο, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μπανούτσος μας είπε πως ο κόσμος μας ήταν τελικά πιο ασφαλής με τον Σαντάμ Χουσέιν στην εξουσία του Ιράκ.
Θεωρώ ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή θα ήταν πιο ασφαλής. Και ειδικά η περιφέρεια της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής, εάν αυτοί οι άνθρωποι είχαν την εξουσία στις χώρες τους. Αυτό έχει αποδείξει η πραγματικότητα, διότι ας δει κανείς τι γίνεται τώρα στη Λιβύη μετά την ανατροπή του Καντάφη, επικρατεί το απόλυτο χάος, μιλάμε για μια σωμαλοποίηση της κατάστασης στη Λιβύη. Είχα γράψει και ένα σχετικό άρθρο τότε, το Μάρτιο του 2011, επ' αυτού, ότι υπάρχει ο κίνδυνος η Λιβύη να μετατραπεί σε Σομαλία της Μεσογείου. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο, από ό,τι φαίνεται, έτσι γίνεται. Το ίδιο και στο Ιράκ.
Ένας χρόνος συμπληρώθηκε στις 5 Ιουλίου από την διεξαγωγή του περιβόητου δημοψηφίσματος στην Ελλάδα, όταν ο Αλέξη Τσίπρας είχε καλέσει το λαό να ψηφίσει κατά των μνημονίων και εκείνος ανταποκρίθηκε, δίνοντας πάνω από 60% στο όχι. Με αφορμή την επέτειο, το πρόγραμμά μας επικοινώνησε με τον έμπειρο πολιτικό συντάκτη της αθηναϊκής εφημερίδας Real News, Παναγή Γαλιατσάτο, ο οποίος επιχείρησε μια αποτίμηση της πολιτικής κατάστασης έναν χρόνο μετά.
Πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε στο ότι πρώτο, ότι ας πούμε ότι μια πάγια αντίληψη στην Ελλάδα ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένας διαφορετικός δρόμος από τα μνημόνια για να ανακτήσει η χώρα την οικονομική της σταθερότητα και μακροπρόθεσμα ενδεχομένως πάλι την πολιτική και οικονομική κυριαρχία πάνω στα πράγματα τα οποία γίνονται και να βγει από την κατάσταση χρεοκοπίας στην οποία βρίσκεται, αυτό αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει.
Άλλη μία αποτίμηση. Αυτή τη φορά της επίσημης επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Κίνα έκανε για το πρόγραμμά μας ο διδάκτορ διεθνών σχέσεων και στρατηγικών σπουδών του Πανεπιστημίου Cambridge, αλλά και γενικός διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, Θάνος Ντόκος.
Ένα σημαντικό ταξίδι σε συμβολικό επίπεδο καταρχήν. Βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας έγινε δεκτός με όλες τις τιμές και με, αν θέλετε, με τρόπο που δεν συνάδει υποχρεωτικά με το μέγεθος της χώρας. Αυτό που έχουμε καταλάβει εδώ και καιρό είναι ότι η Κίνα βλέπει την Ελλάδα σαν μια σημαντική χώρα κυρίως λόγω πολιτισμού, δύο ιστορικοί πολιτισμοί, και την αντιμετωπίζει σε ένα βαθμό ως ισότιμο συνομιλητή. Παρά το ότι η Ελλάδα είναι, αν θέλετε, μικρότερη και από το Πεκίνο συνολικά σαν πληθυσμό. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυναμική ανάμεσα στις δύο χώρες. Τώρα, κατά πόσον οι πολύ θετικές δηλώσεις, όλη αυτή η θετική ενέργεια που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες θα μετατραπεί πλήρως σε αποτελέσματα, πέραν του ό,τι έχουμε μέχρι τώρα, δηλαδή την μεγάλη επένδυση της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά, αυτό αναμένεται να το δούμε στο επόμενο διάστημα.
Η έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μια διαφαινόμενη στάση, την οποία η Ένωση αρνιόταν να αποδεχτεί. Αυτό υποστήριξε στο πρόγραμμά μας ο λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Ντίκιν, Δ.Κ. Κώστας Λαουτίδης.
Νομίζω ότι η περίπτωση του Brexit ήταν σαν να ήμασταν πάνω στον Τιτανικό, να βλέπαμε το παγόφωνο, να πηγαίνουμε λοταχώς πάνω και να μην πιστεύουμε ότι θα συγκρουστούμε. Υπήρχαν πάρα πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι αυτό θα ήταν το ενδεχόμενο να συμβεί στο, με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, αλλά ουσιαστικά κανένας δεν το πίστευε. Έχουμε να κάνουμε με την επιλογή της πλειοψηφίας ενός δημοκρατικού κράτους, της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αποσυρθεί από τα δρόμενα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα πρέπει να αναλογιστούμε ποια είναι τα αίτια και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Όσον αφορά τα αίτια, έχω την πεποίθηση ότι τα οικονομικά αίτια είναι τα βασίτερα, τα οποία οδήγησαν στην επιλογή αυτή του εφιακτορικού σώματος της Μεγάλης Βρετανίας.
Έλληνες και Ελληνίδες, νέοι επιστήμονες του εξωτερικού, ενώνουν τις φωνές τους, καταθέτοντας προτάσεις με θετικό πρόσημο, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα δώσουν κίνητρο για την επιστροφή εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού εντός των συνόρων της Ελλάδας. Για την εκστρατεία αυτή που λέγεται Brain Gain, μίλησε στο πρόγραμμά μας ο Αντώνης Κουρουτάκης, υπότροφος της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και διδάκτορ συνταγματικού δικαίου του Πανεπιστημίου Οξφόρδης.
Ξεκινήσαμε από μια παρέα 8 ατόμων και συζητήσαμε για την κατάσταση στην Ελλάδα και συνειδητοποίησαμε ότι κανείς δεν συζητάει για το πρόβλημα της φυγής των Ελλήνων στο εξωτερικό, του ανθρώπινου αυτού πνευματικού κεφαλαίου. Όλοι εμείς, εκείνη τη στιγμή που κάναμε αυτή την κουβέντα, βρισκόμασταν στο εξωτερικό. Εγώ είμαι ένας από τους δύο από την ομάδα που είναι πίσω στην Ελλάδα. Συζητήσαμε και είπαμε να λάβουμε μια πρωτοβουλία, να κάνουμε μια δράση, να αναδείξουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί κάποια στιγμή η κρίση στην Ελλάδα θα περάσει, η οικονομική κατάσταση θα βελτιωθεί με μαθηματική ακρίβεια, αλλά η απώλεια αυτού του ανθρώπινου δυναμικού, αυτό που λέμε brain drain, θα είναι κάτι το οποίο θα είναι μια ανοιχτή πληγή που θα την πληρώνουμε για χρόνια. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είπαμε να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία, να κάνουμε κάποιες δράσεις ώστε να φέρουμε σε επαφή τους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό με την Ελλάδα, με τη Μητρόπολη, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να κερδίσουμε, να αντιστρέψουμε το brain drain και να το κάνουμε brain gain για τη χώρα.
Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει στην Ελλάδα το πρόβλημα των αστέγων, όπως δήλωσε στο πρόγραμμά μας ο Χρήστος Αλεφάντης, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αυστραλία. Εδώ ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τα περιοδικά δρόμου και από εκείνα τα χρόνια γοητευόταν από την ιδέα να είναι ενεργά δίπλα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται μέσα από τη δουλειά του, τη δημοσιογραφία. Στην Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί ο άνθρωπος που έκανε ορατούς τους αστεγούς της. Να τι μας είπε ο ίδιος για το πρόβλημα αυτό.
Αρκεί να περπατήσει κανείς στους δρόμους της πόλης πλέον, στην Αθήνα κυρίως και στη Θεσσαλονίκη και στα μεγάλα και ήταν το πρόβλημα και σκοντάφτει και ορεκτικά πάνω σε ανθρώπους που ζουν στο δρόμο. Αυτό που μας ανησυχεί δε περισσότερο είναι ότι πλέον αυτό το πράγμα παίρνει διαστάσεις και σε βάθος χρόνου με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, άλλο να είσαι άνεργος, να μην μιλήσω για άστεγος, σε 6 μήνες και ένα χρόνο, άλλο να είσαι για 5 και 6 χρόνια χωρίς δουλειά, όπως συμβαίνει με πάρα πολλούς ανθρώπους σήμερα στην Ελλάδα.
Τα τελευταία χρόνια, χιλιάδες Έλληνες της Αυστραλίας, από την άλλη, αγόρασαν εξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον και από ομογενείς της δεύτερης γενιάς που αποφασίζουν να αγοράσουν κάποιο ακίνητο στα πάτρια εδάφη των γονέων και των παππούδων τους. Μία από αυτούς είναι η Νάταλη Κεχαΐδου, η οποία μίλησε στο πρόγραμμά μας για την απόφαση της να αποκτήσει ένα ακίνητο κοντά στο χωριό της μητέρας της στην Αρκαδία της Πελοποννήσου.
Εγώ ήθελα πάντα να αγόραζα ένα σπίτι. Είναι και καθήκον μας, όσο μπορούμε, για όποιον έχει τη δυνατότητα να το κάνει, να πάει πίσω και άμα μπορεί να αγοράσει κάτι μικρό ή λίγο από το ελληνικό έδαφος.
Επίσης η κυρία Ματούλα Παπαδοπούλου μας κατέθεσε ότι το σπίτι που αγόρασε κοντά στην πατρίδα της στη Θεσσαλονίκη είναι ένα όνειρο ζωής. Για να περάσει τα γεράματά της, ύστερα από σκληρή δουλειά πολλών χρόνων στην Αυστραλία.
Ήθελα να αποκτήσω αυτό που ονειρεύτηκα. Το μέρος που θέλω να γεράσω και να πεθάνω. Εγώ επιθυμώ πραγματικά να επιστρέψω εκεί και να ζήσω εκεί τα τελευταία μου χρόνια.
Ήταν ορισμένα από τα καλύτερα θέματα και συνεντεύξεις της εβδομάδας που πέρασε, όπως παρουσιάστηκαν από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.